To, že Miloš Zeman může pronést projev, v němž pracuje s fakty, která jsou jednoduše vyvratitelná, je systémovým selháním celé české politiky, napsal už před 5 lety. Nebo se taky provokativně tázal, zda by pro svět nebylo lepší, kdyby Izrael nevznikl. A do třetice, jak patriarchální charakter sametové revoluce ovlivňuje i současnou politiku, popsal v Lidových novinách právě tuto sobotu. Historik, který se nebojí kontroverzních myšlenek ani textů a rád provokuje. Novinář Petr Zídek. Vítejte u nás, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Takecí.
Osobnost Plus.
Jak byste pojmenoval ten současný stav, v jakém je 30 let po listopadu česká společnost?
To je těžká otázka na úvod. Já neumím moc takhle jako nálepkovat a dávat nějaké jednoduché metafory, ale myslím si, že česká společnost, určitě se všichni shodneme, že je rozdělená. Rozdělená určitě do více skupin, než jenom na nějaké základní 2 skupiny. A že velká část lidí je určitým způsobem nespokojená. To myslím, že je zcela jasné.
A chápete ty nespokojené, kteří se sešli naposledy 16. listopadu na Letné?
Já je určitě chápu. Mám dojem, že v jistém ohledu na tu Letnou chodí spíš ti spokojenější lidé. Že ti nespokojení nikam nechodí a pak třeba volí nějaké extremistické strany.
Jasně, ale můžeme říci, že ti lidé na Letné byli nespokojení se stavem české politiky. To můžeme říct.
To určitě asi můžeme říct.
A vy jste spokojen?
Já samozřejmě spokojen nejsem, jako, a vlastně ani jsem nikdy nebyl během těch 30 let od listopadu. To je jako moje taková základní vlastnost, že nebývám většinou moc často spokojen s takovými těmi veřejnými věcmi.
Co vám vadí na současné situaci?
No tak, když to teda jsme to odrazili od toho listopadu a od těch 30 let, tak myslím si, že jako mnohé ty sliby, které zazněly během toho listopadu 89, tak do dneška vlastně nebyly splněny.
Například?
Jako banální samozřejmě je, že se tehdy říkalo, za předsedy Komárka bude koruna jak Marka, že prostě jedna z těch dimenzí, samozřejmě je otázka, jakou měla váhu, ale určitě ta listopadová revoluce byla revolucí jaksi neuspokojených konzumentů, kteří viděli... Hrálo to svoji roli. Lidé mohli díky videu, díky satelitní televizi vidět, jak vypadají obchody v Německu. A chtěli to taky. Po 30 letech zjišťujeme, že jaksi český průměrný plat je pořád nižší než minimální německá mzda. Takže jakoby se nepodařilo dohnat ty sousední země v životní úrovni, což určitě lidi frustruje. Jako jiné lidi třeba frustruje to, že když jsme volali svobodné volby, tak asi málo kdo si dovedl představit, že kandidovat dnes za nějakou stranu nebo mít nějakou stranu, dělat politiku, znamená, že buď máte miliardy, anebo těm miliardářům jdete na ruku. Takže řadu věcí si myslím, ti lidé v listopadu vůbec nebyli schopni představit a domyslet, co se během těch 30 let stane, a to je podle mého názoru jeden z těch důležitých zdrojů té frustrace, o které tady mluvíme.
Určitě, ale nemluvil jste vůbec o tom, že ti lidé, kteří demonstrovali v té době, myslím, tak ti nedemonstrovali za možnost výjezdů ani za to, aby se měli materiálně lépe, ale za to, aby v této zemi byla větší svoboda, než byla za komunistů. Je to tak?
To určitě jako hrálo největší roli, ale hrály roli při té mobilizaci těch lidí. Hrálo samozřejmě i roli to, že všichni věděli, že ten komunistický systém je z hospodářského hlediska prostě před krachem. Ten aspekt tam zcela určitě
byl. Já se obávám, že zdaleka ne všichni to věděli.
No tak vy jste tehdy žila, takže jste věděla, že toaletní papír není, že okurky nejsou, že na spoustu věcí se dají sehnat fronty.
Ale vlastně... tohle by nebyl důvod, proč bych šla demonstrovat, jestli mi rozumíte. Tohle ne, prostě ten celkový pocit.
Vy třeba ale jiní lidi jo.
Říká historik Petr Zídek, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Trochu jste to nakous už s těmi miliardáři. Jeden z těch miliardářů, ne-li vůbec nejvýznamnější, společensky myslím, v danou chvíli je Andrej Babiš, což je vlastník prostřednictvím svěřenských fondů listu, pro který píšete, ve kterém pracujete. Vadí vám to nebo ne?
Tak mě to samozřejmě vadí, ale na druhou stranu jsem realista v tom smyslu, že když si vezmete historii Lidových novin, tak i vlastně za první republiky vlastně Lidové noviny politik. To se jako málo ví, že Jaroslav Stránský byl aktivní politik, předseda strany, ne samozřejmě tak vlivné, jako je strana nebo hnutí pana Babiše, ale byl to prostě aktivní politik, který byl v parlamentu.
Není politik jako ministrem. Politik, ale vidíte.
Není politik samozřejmě jako politik.
Jasně. Čili máte z toho nějaké, nevím, jak bych to nazvala, řekněme, jste z toho neklidný, zbuzuje to ve vás otazníky, to jestli pracovat přímo pro Lidové noviny, které jsou tímto způsobem vlastněné, je úplně košer.
No já jsem poměrně praktický člověk, takže mám nějakou hranici svoji vlastní osobní a kdyby byla překročena, tak bych samozřejmě...
Jak by musela vypadat ta hranice?
No to, že by mi někdo říkal, co mám psát.
A to, že ty noviny celkově podporují nějaký politický směr, abych byla korektní, to vám nevadí?
Já si myslím, že ho nepodporují, že se to nedá říct takhle natvrdo. To nejsou stranické.
Na mě se to dá říct.
To nejsou takhle stranické noviny, jako byly třeba ty Lidové noviny za první republiky. Za první republiky bylo běžné, že redaktoři Lidových novin, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, kandidovali na kandidátce té strany, kterou vlastně...
Ale chápete, jak nesrovnatelná to je doba?
Doby jsou srovnatelné.
Myslíte?
Myslím.
Takže tímhle se uklidňujete, když si říkáte, píšu pro miliardářové noviny.
Já se neuklidňuji, já píšu pro čtenáře Lidových novin, ne pro miliardáře a zažívám tam...
Já jsem řekla pro miliardářové noviny.
Konzument není miliardář, konzument je ten člověk, co si to koupí ráno v trafice ty noviny, takže na toho já myslím a nikdo mě nějakým způsobem necenzuruje ani mě neúkoluje, takže v tomhletom ohledu pociťuju tvůrčí svobodu a dokavačí budu pociťovat, tak jestli vlastní noviny jeden miliardář nebo druhý miliardář nebo třetí miliardář je mi vlastně...
Jenom upřímně mi řekněte, dejte si takhle pravou ruku na srdce a řekněte mě upřímně, vás nikdy při čtení Lidových novin nenapadlo, koho podporují?
Já si myslím, že Lidové noviny samozřejmě pasují do svěřeneckého fondu pana Babiše, dávají prostor hlasům ze všech různých spekter společnosti, čili já tam žádnou jakoby očividnou tendenci nevidím. Mě spíš, abych řekl pravdu, spíše zneklidňují ta média, která se tváří jako, že jsou nezávislá. Mm-hmm. A přitom je někdo financuje skrytě. Ať už prostřednictvím inzerce nebo prostřednictvím nějakých například neprůhledných akciových společností. Já nechci mluvit příliš konkrétně, ale jsou taková média, která prostě osoby prohlašují, že jsou úplně nezávislá, ale ta úplná nezávislost neexistuje.
No, existuje jenom větší a menší.
Existuje jenom větší a menší. Samozřejmě Český rozhlas je nějakým způsobem závislý na prostředí, v kterém pracuje, je závislý na to, co si myslí jeho radní. Jo, čili nebavíme se tady o černé a bílé, ne. O nějakých polaritách jako plus minus. Bavíme se o nějakých stupních šedivé.
Tak, některé až skoro černé.
Jestliže máte takový dojem, já vám ho nemůžu...
Ne, já se ptám vás, mě zajímá váš názor, rozumíte mi?
Já jsem vám ho řekl.
Dobře. Petr Zídek, historik a novinář, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Je podle vás fakt, že zhruba třetině voličů nevadí politiková minulost, nejen spojená s KSČ, ale i s té beznepokojící? Je to něco, co vás zaráží?
Abych řekl pravdu, mě to nezaráží, protože dovedu si představit ty důvody těch lidí, proč jako to pro ně není podstatné. Jo? Dovedu si představit ten pocit, který je k tomu vedl, že takovýmhle způsobem volí.
Čili nemyslíte si, že je to nějaké riziko pro zemi?
Že třetina lidí volí hnutí ANO?
Ne, že třetině lidí nevadí politikova minulost.
No, já si myslím, že obecně lidská společnost, jsem tady za historika, takže to je trošku jako, že teďka budu proti sám proti sobě trochu, ale myslím si, že většina normálních lidí se dívá dopředu. Jo? Že to takové to klišé, co použil jednou Václav Klaus, že jako to zpětné zrcátko nemůže být větší než ten výhled z toho okna, když jedete tím autem, takže to má cosi do sebe. Čili většina lidí chce od politiků, aby pracovali dopředu a nezajímá je za tolik, co dělali politici před 40 lety.
Ale jako historik, to mi řekněte, nepoučuje nás náhodou historie o něčem, co by se mohlo opakovat, nebo o vlastnostech různých lidí, různých partají a tak dále?
Já si myslím, že v zásadě lidi jsou nepoučitelní. A že když napíšeme teďka, že se dělo něco před 40 nebo 100 lety a popíšeme to tak, že to neznamená, že nějakou podobnou chybu nebo ještě větší neuděláme příště.
Dobře, ale vy jako historik vědom si souvislostí mezi minulostí a budoucností, tak nedáváte vy sám váhu na to, jak se člověk jakýkoliv choval v minulosti. Není to nějaká indicie o tom, jak by se mohl s velkou pravděpodobností chovat v budoucnu?
Pro mě je to samozřejmě důležité, protože jsem historik, ale nechci tenhle ten názor vnucovat jiným lidem. Jsou lidé, kteří mohou žít zcela šťastně bez toho, aniž by věděli o historii cokoliv. Jako my se jim pak smějeme, že se jich ptáme, co se stalo, já nevím, 21. srpna 68 a oni říkají, že nás obsadili Němci. Takže to je jakoby komické, ale ti lidé mají možná třeba plnohodnotný život, úplně normální.
Ale tohle nikdo nespochybňuje tady. Ale vás se ptám se znalostí propojení minulosti a budoucnosti. Jestli vám minulost lidí je, a zvlášť těm, kteří vládnou této zemi, je úplně jedno, nebo jí dáváte nějakou váhu?
Mně není jedno, já samozřejmě jim váhu dávám.
A jak velkou?
No tak třeba například, že nevolím ty lidi, kteří, jak se jejich minulost se mi nelíbí, nebo jejich minulost mě nějakým způsobem vadí, nebo připadá problematická.
Říká Petr Zídek, to víte, já se vás nemůžu zeptat přímo, jestli jste volil nebo nevolil Andreje Babiše, ale pochopila jsem z toho, co říkáte. Jsem něco pochopila. U toho to nechme. Jaký je váš náhled na to, co se trochu zjednodušeně tady v Česku nazývá oligarchizací?
To je velice obtížná otázka. Myslíte oligarchizaci obecně?
Ano.
To znamená,
ano.
Že bohatí lidé, řekněme, nebo velmi bohatí lidé mají vliv na politiku.
Ano, přesně ano. Tak.
No to si myslím, že je zrovna ta jedna z těch věcí, jak jsem říkal na úvod, kterou jsme si těžko dovedli představit v tom roce 89, že něco takového vznikne, že jsme měli takové naivní představy o demokracii. A zdravá společnost samozřejmě by měla mít nějaké nástroje, jak tomu to bránit. Čili to znamená jako kvalitní zákony o lobbingu, zákony o financování politických stran a hnutí, které budou nějakým způsobem omezovat vliv těch peněz, které do těch stran směřují a tak dále a tak dále. Je to rozhodně vážný problém.
No, měli bychom upozornit možná na to, když mluvíme o oligarchizaci a oligarších, že k tomu, aby se stal někdo oligarchou, tak nestačí mít obrovské majetky. To samo o sobě nic neříká o tom, jestli je oligarcha, to je jenom vlastník. A stává se oligarchou v momentě, kdy propojí svůj obrovský majetek s politickou mocí. Dříve to bylo formou toho lobbingu, jak jste řekl, ale dnes jako něco jako absolutní verš. Andrej Babiš dokázal, že nejlepší lobbysta je ten, který si tam sedne do čela té vlády. Je to dobře nebo špatně?
No, svým způsobem zase mám na to podobný názor jako na ta nezávislá a závislá v uvozovkách média. Je to transparentnější. My vidíme Andreje Babiše každý den, co dělá. Víme, jaké zákony prosazuje, ale jak se chová.
Počkejte, ale tohle myslíte vážně?
A zatímco jiné oligarchy, který jaksi působí v skrytu, a posílají své lobbysty do parlamentu, aby pro ten svůj politickou agendu získali tu většinu těch poslanců, tak ty jako zas tak viditelně nevidíme.
Ale já jsem se vždycky, pane kolego, myslela, že když jste historik, takže nejste naivní. A vy si opravdu myslíte, a teď je jedno, jestli je tam pan Babiš nebo kdokoliv, že vidíte, co, jak se ten politik rozhoduje. To nevidíme nikdo.
Já si myslím, že to do jisté míry to vidíme. Ta vláda má nějakou agendu, má nějaký program, má nějaké výroky, čili do značné míry je to transparentní. Samozřejmě neplatí přece, že bychom nevěděli nic o politice. Tady máme média, která nám to zprostředkovávají.
No, dobře, ale způsob rozhodování těch lidí, k tomu se dopátráváme jen velmi složitě. Některá jejich rozhodnutí ani na veřejnost vůbec nikdy nevyjdou. To platí pro jakoukoliv politiku.
To je vlastně obecný rys politiky, ano. A i jejího historického zkoumání, jestli se můžeme vrátit k té historii.
Ano.
Protože já jsem historik a ne politický komentátor současnosti, takže tohleto není úplně pro mě ta nejbližší parketa, na které bych mohl chodit, po které bych mohl chodit. Takže já musím říct, že ze svého jaksi historického bádání třeba o československé zahraniční politice během komunistického režimu jsem zjistil, že vlastně úplně nejobtížnější je z těch dokumentů, které zůstaly, když máte vlastně přístup do všech archívů, které prostě zbyly potom, takže je velice obtížné zjistit, kdo danou konkrétní věc vlastně prosadil. No? Že ten, řekněme, byrokratický stroj, který slouží politikům k tomu, aby to rozhodnutí jaksi přenesl do praxe, nebo udělal z něho realitu, je tak složitý a neprůhledný, že ani z těch dokumentů, které jsou zcela jaksi interní, se nedá poznat, kdo přesně...
No a co tím chcete říct?
No tím chci říct, že to je složitý problém.
No ale přesto všechno, jak je... Jasně, ale přesto všechno, jak je všechno složité, což dobře víme, tak vy si myslíte, že je čistší, aby si oligarcha sednul do čela vlády, než kdyby velkopodnikatel zůstal mimo politiku.
Abych asi nepoužíval to slovo čistší, ale pro mě je to svým způsobem jaksi transparentnější.
Říká Petr Zídek, novinář a historik, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. V listopadu napsal ústavní soudce Šimíček v Respektu kouzelnou větu, takže cituji, neustále se setkávám s tím, že pravda bývá zamlžována, relativizována, že se stává vlastně bezcenou, jelikož jakékoliv tvrzení je okamžitě zpochybňováno a je tak velmi obtížné vůbec něčemu věřit. Prostě to vypadá, že mezi nahou pravdou a nahou lží není vlastně žádný rozdíl. Zažíváte to také?
No, já to samozřejmě zažívám 5 let. Poté, co jsem upozornil na to, že Miloš Zeman se mýlí v případě Ferdinanda Peroutky, tak 5 let zažívám to, že někdo se to snaží toto zcela evidentní faktickou pravdu prostě rozmělnit. Čili to, co napsal pan soudce, bych určitě podepsal.
No a děje se to víc než jindy, nebo myslím momentálně v politice, a nebo podle vašeho názoru srovnatelně mlžili prostě všichni vrcholní politikové od listopadu?
No, myslím si, že současný český prezident je v tomto zcela nedostižný a že v jeho každém projevu jsou vlastně prokazatelné omyly. Prokazatelné nepravdy, to znamená jednoduše vyvratitelná fakta, která prostě tu pravdivost nemají. Takže myslím si, že bohužel s nástupem současného prezidenta se tato situace výrazně zhoršila. Samozřejmě každý politik se občas snaží mlžit nebo něco zatloukat, ale to, aby někdo v přímém přenosu lhal a pak na té lži trval, přestože existují evidentní fakta, která to vyvracejí, tak to tady máme teprve s Milošem Zemanem.
Přebral to po něm ještě někdo ve vládě třeba?
Já myslím, že takhle jako bezostyšně...
Třeba ostyšně.
Nejsem si toho vědom, možná, že to jenom nedostatečně sleduju, třeba vy máte nějaký příklad sama.
Ale ptám se vás.
Takhle bezostyšné lhaní, myslím si, že jinak se v politice jaksi nevyskytuje, ale samozřejmě, když to vidí, že to prochází prezidentovi, ti politici, tak si říkají, proč bych nemohl také já, že jo?
Myslíte si, že s případným budoucím nevyhnutelným odchodem Miloše Zemana z prezidentské židle, že lhaní v české politice výrazně ubyde?
Tak možná, že jsem idealista, ale řekl bych, že ano. Že toto je neopakovatelné.
Říká Petr Zídek. Jednu vaší zvláštní větu jsem našla, už jsem na ní upozorňovala v úvodu. Vy jste řekl, že bez československých zbraní, cituju, by Izrael nevznikl. Nebylo by to ale pro svět nakonec lepší? Říkáte, dějiny Blízkého východu mohly vypadat jinak. Militantní sionisté by opustili Palestinu a ostatní židé by v poklidu žili ve státě s islámskou většinou, tak jako celá staletí předtím. Na tom trváte?
Kterou část toho tvrzení rozporujete?
No, primárně se ptám, jako odkud máte, že židé žili v poklidu ve státě s islámskou většinou předtím, protože minimálně od 20. let minulého století byli na území Palestiny terčem mnoha pogromů. A nemluvě o židech, kteří se sestěhovali do Palestiny ještě dřív, než vznikl stát Izraela, byli vypuzeni z okolních států.
Tahle ta problematika, já si myslím, že je příliš jaksi široká, abychom ji tady dokázali probrat během dvou minut, ale v zásadě na konci 19. století v Palestině židé představovali malou menšinu obyvatelstva, jako nepatrnou. To, co nastalo, to, co popisujete, nastalo až poté, co Britové jako koloniální velmoc umožnili židům přistěhovalectví do Palestiny, což samozřejmě naráželo nám...
To byl jaký rok, mimochodem?
To byla Balfourova deklarace v roce 1916 a to samozřejmě narazilo na odpor tamního obyvatelstvo. Je to něco podobného, jako představme si, kdyby do naší země se teďka začaly masově přistěhovávat, ne třeba 10 000 přistěhovalců, ale rovnou třeba miliony přistěhovalců.
No jenom, abychom to uvedli do kontextu. To byla doba, kdy židé byli vyvražďováni v okolních státech. Existovala...
V té době nebyli židé vyvražďováni v okolních státech. V té době... Holokaust byl ještě 20 let.
Ale ano, já mluvím o tom, že v muslimských zemích, které sousedily s Palestinou, tak židé skutečně neprožívali slastné období. Mluvím o tom, že byli napadáni, že byli vyháněni a tak dále.
Ano, a zrovna to na to samé potom dělali židé, když se přestěhovali do Palestiny tomu původnímu arabskému obyvatelstvu. Takže ten konflikt je velice složitý. Já jsem jenom v té své úvaze, co jste citovala, se zamyslel jaksi tak kontrafaktuálně, což je obor historie, který je dávno běžně používán. Existují například stohy knih o tom, jestli by nebylo lepší, aby se Rakousko-Uhersko nerozpadlo. Já jsem si položil otázku, jestli by nebylo lepší, aby Izrael nevznikl. A myslím si, že je to zcela legitimní otázka.
Jasně, ale vy jste si na to neodpověděl.
Každý si může na tu otázku odpovědět.
Tak já se vás zeptám jako historik. Vy máte sebemenší pochyby o tom, že kdyby nevznikl stát Izrael, takže by židé nebyli vymláceni, vyhnáni, povražděni na celém tom území Středního východu?
Určitě by nebyly, protože by se nevyhrotila ta situace. Do jisté míry ten exodus židů, řekněme, z Jemenu nebo z Maroka, tak byl způsoben právě tím, že měli kam odejít.
V tom si asi nerozumíme. Primárně byl způsoben tím, že v zemi, kde žili, tak jim bylo výrazným způsobem, byli utlačováni, že?
Výrazně nebyli utlačováni, ani na tom Blízkém východě.
Ale nebudeme se tady přít nad historickými fakty, ale dobře víte, že židé skutečně byli ohroženým druhem.
Židé samozřejmě byli ohroženi v Evropě holokaustem, ale v těch...
Ten přišel až poté, já teď mluvím o 20. 30. letech. V průběhu 20. 30. let bylo na židovské obyvatelstvo na území Blízkého východu, včetně Palestiny, uspořádáno mnoho honů, mnoho jich zemřelo, některé pogromy byly také na území Palestiny a vy mi říkáte, že mohli židé v poklidu žít ve státě s islámskou většinou? Se ptám.
Já si myslím, že ten konflikt jaksi je dnes vyhrocený a že nemusel být tak vyhrocený a že kdyby řekněme kontrafaktuálně Izrael nevznikl, To, že Izrael vznikl, je věc velké historické náhody, protože stačilo, aby Stalin to zablokoval.
Ne, o tom se nebavíme teď.
A Izrael by nevznikl. Čili jako to, že Izrael vznikl, je spíš jaksi šťastná náhoda pro Židy, než něco, co nutně jako vyplývalo.
No ale připouštíte, že kdyby Izrael nevznikl, protože Izrael vznikl na bázi toho, že se Židé potřebují bránit. Primárně. Bránit.
Ano, ale tam rozhodující impulzem byl samozřejmě holokaust v Evropě a nikoliv situace židovských menšin v Jemenu, v Maroku nebo v Tunisku.
Říká novinář, historik Petr Zídek, který je byl mým dnešním hostem. Pane Zídku, já vám děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.